SBS Radio. Една тема која деновиве се врти во медиумите. Федералниот кор на Лабористичката партија вели дека таа ќе ги направи компаниите јавно да покажуваат колку ги плаќаат жените во споредба со мажите ако Лајба ја преземе власта. Лајба вели дека родовиот јаз во платите е премногу висок, а жените кои работат со полно работно време се уште се платени речиси за 15% помалку од мажите кои работат исти часови. Застапниците на работните места го поздравија залогот. Прилогот на Еван Јанг и Джој Джоши. Комисијата за човекови права вели дека просечната работна жена заработува околу 250 долари помалку неделно од просечниот работен човек. Федерална Лејба вели дека сака да го промени тоа и ако дојде на власт, ќе ги примора компаниите со повеќе од 1000 вработени да откријат колку ги плаќаат жените во споредба со мажите. Компаниите веќе ги пријавуваат своите податоци за родовите плати до Агенцијата за родова еднаквост на работното место, но Лејба сака тие податоци да бидат достапни во јавноста. Опозицијата исто така подготвува законодавство со кое ќе ги принуди компаниите да ја откријат разликата во платата помеѓу менаџерскиот и неменаџерскиот персонал. Во едно партијата вели дека ќе ги забрани тајните клаузули кои ги спречуваат вработените да им кажуваат на колегите колку се платени. Заменик председателот на опозицијата Тања Плиберсек зборува за планот. Според неа, се повеќе земји имаат поголема транспарентност во оваа област и општо земено имаат пониски родови разлики во платите.
What we've seen around the world is that countries that have greater transparency in this area actually generally have lower gender pay gaps. And what it's taken in those countries is a very deliberate action from government and from business to reduce the gender pay gap.
Председателот на Австралискиот совет на синдикати Мишел О'Нил вели дека го поддржува предлогот. Таа вели дека е важно секое работно место да биде транспарентно за тоа како ги плаќа вработените. Меѓутоа, госпоѓата О'Нил за Sky News изјави дека таа сака да види повеќе мерки од оние што Лајба ги ветува. Таа вели дека во денешната економија многу е важно да се има можност да се пазарува низ секторите и индустриите, бидејќи жените се заглавени во индустриите кои се подценувани. Таа вели работниците за згрижување деца и раните едукатори се, цитат, платени многу помалку од другите луѓе кои имаат слични квалификации за работата што ја прават, затворен цитат.
I think it's really important that in today's economy that you're able to bargain across sectors and industries because women get stuck in industries that are undervalued. When you look at childcare workers, early educators, you see that their pay is so much less than other people who have to do similar qualifications for the work that they do.
Премиерот Скот Морисон вели дека конфликтот на работното место ќе се зголеми доколку планот на Лејба се реализира. Премиерот вели тој сака политики кои ги спојуваат австралиците и не создаваат тензии и бес и анксиозност на работното место.
I want policies that bring Australians together. I don't want to create, you know, tensions and anger and anxiety in the workplace. That's not how you achieve these goals. You've got to bring everybody with you. And I know this isn't what the Labor Party have said. Maybe it was. I just saw it reported. This idea of shaming and all these sorts of things. I don't think that's how you get people to work together.
Но госпоѓата О'Нил вели поинаку. Според неа, не може да се кријат овие работи. Молчењето, вели таа, и спречувањето на луѓето слободно да разговараат за тоа што се платени е дел од проблемот.
Well, what I know and what I want to say to Scott Morrison is you can't hide these things under the carpet. Being silent, stopping people being able to freely discuss what they're paid is part of the problem.
Залогот на Лејба доаѓа по новиот извештај за тоа дека младите жени во науката, технологијата, инженерството и математиката, тоа ест STEM предметите, ги напуштаат областите поради разликата во половите плати и недостатокот на напредувањето во кариерата. Извештајот на Professionals Australia за општите профили на мажите во 2018 година вели дека жените се недоволно застапени на високи нивоа на вработеност, што води до плата од околу 17.500 долари. Крис Уолтон, главен и извршен директор на Professionals Australia, вели дека нешто треба да се промени и нешто како залогот на Лајба може да помогне да ја потпали таа промена. Тој вели студијата покажува дека проблемот е двоен. Прво, само една во седум жени се запишуваат во области како што се инженерството. И второ, кога станува збор за науката, технологијата, инженерството и математиката, кога ќе стигнат таму, заминуваат во раните фази. Затоа, компаниите ќе треба да се справат со средината и културата на работното место, вели Уолтон.
At the time when we need science, technology, engineering and maths more than ever to remain a clever country, our study shows we have a dual problem where only one in seven women are enrolling to go into areas like engineering. And then when they get there, they leave at early stages. So companies are going to have to address the environment and culture in the workplace.
Од прилогот на Еван Јанг и Джој Джоши за SBS.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.